Škola stranih jezika Loznica. Kako je jedan od osnovnih imperativa poslovanja Akademije Oxford da svakome ko želi da savlada ili unapredi svoja znanja određenog stranog jezika, pruži mogućnost da dobije maksimalno kvalitetnu i profesionalnu obuku u svom gradu, otvorili smo i školu stranih jezika u Loznici. Nastava za sve jezike u okviru naše škole se odvija prema pravilima CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages, odnosno zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, koji predviđa ukupno 6 nivoa znanja bilo kog jezika koji polaznicima nije maternji. Nivoi su podeljeni u 3 grupe i to A, B i C, a u okviru svake grupe postoji po 2 podgrupe. Tako su nivoi A1 i A2 namenjeni onim polaznicima koji određeni strani jezik uče od samog početka, to jest polaznicima koji ne posjeduju nikakva ili minimalna predznanja. Niži i viši srednji nivo su nivoi B1 i B2, dok su nivoi C grupe, odnosno C1 i C2, namenjeni onim polaznicima koji posjeduju znatno više znanja, pa se karakterišu kao niži, odnosno viši napredni nivo. Škola stranih jezika u Loznici kurseve organizuje po principima grupne nastave, a kako se najpre rukovodimo kvalitetom obuka te pristupačnim cenama, grupe polaznika u okviru ovog tipa nastave broje najmanje 3, a najviše njih 12. Osim grupne, možete pohađati i individualnu ili poluindividualnu, ali i online nastavu odabranog jezika, koja se sprovodi putem specijalno osmišljene platforme. Kao posebnu prednost u tipovima obuke, naglašavamo da naša škola u Loznici svim zainteresovanim polaznicima nudi i mogućnost privatnih časova odabranog jezika, što znači da u dogovoru sa profesorom možete odabrati da se časovi odvijaju u vašem domu ili u prostorijama škole stranih jezika u Loznici. Predavači u našoj školi su uglavnom izvorni govornici jezika, što je vrlo važan podatak, jer polaznicima pruža mogućnost da već tokom obuke upoznaju govorni jezik, a ovo je od izuzetnog značaja za konverzacijske kurseve. Broj jezika koje možete naučiti u našoj školi, odnosno koje možete da usavršite, ako već imate određeni nivo znanja, trenutno prelazi cifru od 40. Tako osim onih koje kandidati najčešće žele da savladaju, poput engleskog, nemačkog, francuskog, španskog, ruskog, italijanskog i portugalskog. Kod nas možete pohađati i kurs srpskog za strance, ali i kurseve slovenačkog, holandskog, norveškog, švedskog, hrvatskog, kao i japanskog, danskog, bosanskog, bugarskog, grčkog i drugih jezika. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo po pitanju kurseva za određene jezike jedinstveni u našoj zemlji, kao što su, na primjer, kursevi estonskog i korejskog, ali i romskog i pakistanskog, koje ćete retko gdje moći da pohađate osim u okviru škole stranih jezika Akademije Oxfordu u Loznici. Sasvim je jasno da je sve navedeno samo deo izuzetno bogate ponude jezika za koje vršimo obuku. Organizujemo kurseve za pripadnike svih životnih dobi, počev od mališana, preko učenika srednjih i osnovnih škola, pa do odraslih polaznika. U skladu sa znanjem i zahtevima polaznika, organizujemo osnovnu, ali i naprednu obuku, te ubrzane konverzacijske, poslovne i specijalizovane kurseve jezika. Specijalizovani kursevi su u potpunosti prilagođeni zahtevima korisnika, tako da se on može, recimo, fokusirati samo na savladavanje oblasti pisanja ili pak konverzacije, ali može da nauči i jezik koji se koristi samo u okviru određenih zanimanja, poput onih iz medicinske ili marketinške struke. Nakon što polaznici savladaju određeni nivo, imaju mogućnost da položu završni ispit koji se sastoji od 2 dela, usmenog i pismenog. U okviru usmenog dela ispita se proveravaju njegove konverzacijske sposobnosti, dok pismeni deo je usmeren na proveru pravopisa, gramatike i vokabulara. ukoliko uspešno položi ovaj ispit. Kandidat stiče sertifikat kojim se potvrđuje nivo znanja određenog jezika, a koji je priznat u našoj zemlji, uzevši u obzir da je škola stranih jezika Akademije Oxford u Loznici kao obrazovna institucija akreditovana od strane nadležnih republičkih institucija. Osim kurseva jezika, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje ispita kojima se stiču međunarodno priznati sertifikati. U zavisnosti od jezika za koji želite da položete ove ispite, zavisit će i da li ih položete preko drugih sertifikovanih centara u svetu ili to možete učiniti i kod nas. Budući da je Akademija Oxford akreditovana za ovakvu vrstu ispita samo za određene jezike. Upis polaznika škole stranih jezika Loznica vršimo tokom cele godine. Ono što nas izdvaja u odnosu na ostale, osim izuzetne ponude jezika za koje organizujemo kurseve, sasvim sigurno su i najkonkurentnije cene na tržištu, kada se uzme u obzir visok kvalitet nastave. Pozivamo vas da nas kontaktirate kako bismo se dogovorili oko svih detalja i pronašli onaj kurs jezika koji će u potpunosti da zadovolji vaše zahteve.